Gerbėjai Zikristai, gerbėmėjai Marijos radio klausytojai, šiandien vėl šnekiname mūsų tikrai mielą labai pašnekovą, medicinos mokslo daktarą, psichoterapeutą Julių Neverauską, apie mikrofoną kartu aš Arnoldas Valkauskas. Ir tokia tema šiandien yra aktuali, manau, daugeliu aktuali, ir ne tik šiandien, bet ir iš tikrųjų ir. Šiaip gyvenime, tai kalbam apie bendravimą ir ne bet kokį bendravimą, bet kaip teisingai bendrauti, kad kuo smurto būtų mūsų tarpę mažiau. O dar kitaip, tai vadinės nesmurtinis bendravimas, bet pirmiausia, tiesą pamiršau, gerbiamas Juliau, sveiki.
Labą dieną.
Labą dieną. Tai va, tai kodėl, sakysimėt net, kodėl svarbus, toks būtų klausimas, kodėl svarbus tas nesmurtinis bendravimas, nes žmonės įvairiai reaguoja į iškylančią situaciją. Net iš vienos pusės lyg ir suprantama, kad negerai smurtinis bendravimas, bet...
Tai jau kelinti metai mes gyvenam tokiose ypatingose situacijose, kur patiriam daug iššūkių, pandemija, šiuo metu karas ir būtent šitose situacijose ryškėja žmogaus prigimtis ne pačia gerąją prasme. Ir būtent šitose situacijose ryškėja mūsų tokios streso reakcijos, kurios būdingos ir gyvūnams, tai yra pulk, bėk arba sustink. Ir būtent šitoje situacijoje žmonės pereina į taip vadinamą smurtinį bendravimą. Tai aš tiesiog pasakysiu, kuo pasižymi šitas smurtinis bendravimas, tai visiškai nereiškia, kad žmonės ten smurtauja kažkaip fiziškai vienas prieš kitą ir nebūtinai reiškia, kad jie smurtauja žodiškai, kad, pavyzdžiui, keikiasi. Bet tai reiškia, kad jie naudoja vertinimus vietoj faktų įvardinimų, naudoja nuomonės vietoj pastebėjimų, jie apibendrina, jie masto nusipelnimo vadinamų bausmės ir apdovanojimo mąstymų. Jie teigia, kad kažkoks tai elgesys jis turi būti baudžiamas, kažkoks apdovanojimas, o tai reiškia, kažkokie poreikiai yra baudžiami, o kažkokie tai apdovanojami. Jie kelia reikalavimus daugiau vienas kitam, bet ne sau. Ir labai svarbu, kad tie žmonės atsisako asmeninės atsakomybės ir kalba apie kitus žmonės, kad jie privalo, jie turi daryti ir taip toliau. Tai būtent toks bendravimas įsijungia mūsų instinktus ir tada mes pereinam į gynybas ir šitos gynybos jos kartais būna neproduktyvios ir žmonės labai susipriešina. Ir susipriešina net artimi žmonės ir šeimose, vat, ir man tenka dirbti ir konsultacijų metu, tai darbuose, tai ir tai tampa dar vienu iššūkiu. Ir mums taip sunku, o dar tada atsiranda konfliktai vidiniai, kurie dar daugiau apsunkina mūsų gyvenimą.
Taip, tai čia jūs pradėjot kalbėti tokius dalykus, kurie per iškart klausant nelabai suprantami, dabar pasakysiu kodėl, man taip atrodo. Nu šiaip, eiliniam gali būti klausytojai taip atrodo, dabar kodėl. Todėl, kai mes kalbam, sakom, smurtinis, nesmurtinis bendravimas, tai pirmiausia, man kas tokia asociacija iškilo, kad tai yra konfliktas, kaip pavyzdžiui, gar gatvė, ar šeimoje, bet kas yra smurtas, ane? Tai pirma reakcija, nežinau, gal čia priklauso turbūt ir nuo žmogaus asmeninės patirties, vaikystės, paauglystės, visos kitos patirties, kas pirmiausia, tai smogi kumščiukam nors į nosį, į veidą ar dar kažkur, tai iškai ir tokiu būdu bandai spręsti problemas. Arba, ką mes matom dabar labai aktualu, ne, tai yra smurtinis sprendimas Ukrainoje, ne, tai tikrai tikras smurtas. O tas, kad gali būti smurto kitokios formos, tai truputėlį tokia svetimoka atrodo mintis ir todėl neretai žmogus gali pagalvoti, kad štai aš visiškai nesmurtauju, aš sprendžiu problemas tiesiog, o kad tas smurtas, kaip jūs minėt, gali būti visiškai kitoks, kaip psichologinis smurtas, ar, aišku, mes girdim apie psichologinį smurtą, bet dažnai man taip susidaro toks įspūdis, kad žmogus net nepagalvoja, kad jis asmeniškai naudoja tą smurtą. Taip.
Šiuo atveju mes kalbam ne apie tą grubųjį smurtą, tą didįjį smurtą, bet kalbam apie tą švelnųjį. Bet būtent švelnusis smurtas jis gali būti ir daugiau net ir pavojingas. Nes jeigu mes turim grubųjį, tai mes turim įstatymus, mes galim atsitraukti, bet būtent švelnusis smurtas, tas toksai kasdienis smurtas, jisai labai užteršia mūsų santykius. Tai duosiu pavyzdį. Tu mane žemini, manęs nemyli, tu blogas esi. Tu...
Kaltinimai.
Taip, tai kaltinimas, vertinimas, apibendrinimas, tai yra, tai čia būtent ir priklauso smurtiniam bendravimui. Kažkokia tai diagnozė, tu kvailys esi, arba tu kvailai elgiesi. Tai mes siūlom keisti į pastebėjimus vietoj to, kad tu dalies, net ir vaikui, tu blogas mokinys, taip, tai yra jau, galim sakyti, savotiškai smurtinis bendravimas, arba gavai blogą pažymį. Net ir toks pasakymas yra smurtinis bendravimas. Gavai trejetą, gavai penketą, yra faktinė medžiaga, taip? Ir mes atsisakom vertinimų, blogas, geras, arba tu mane žemini. Nes tai nieko nesako, tai sako apie mūsų reakciją tik tai į tą faktą. Bet pasakyti, kai tu sakai man, kad aš ten kvailas ar ne, tai aš tada jaučiuosi žeminamas. Tai čia niuansai, bet tie niuansai yra labai labai svarbus.
Tai ypatingai svarbus, tačiau reikia pripažinti, kad mums, nu, manau, ir ne vienam klausytojui štaiga susidarys toks įspūdis, kad čia kažką jūs kalbat keistokai. Aš sakau tokį įspūdį.
Gali būti, dabar, kad tas mums labai svetimas dalykas.
Taip, nes dabar, kaip dabar aš savo vaikui nepasakysiu, mes esam pripratę prie to, pavyzdžiui, aš irgi grįždavau iš mokyklos, ne, ir ten gauni net ketvertą ir mano mama būdavo jau nepatenkinta. Ir, aiškia, tai buvo prastas pažymis tėvų, kita buvo, aiškia, reakcija, jis sakė, trejetas, gerai svarbu, kad čia būtum laisvas ir laimingas. Taip. Aš kalbu grinai praktinius tokius konkrečius patirtinius dalykus. Ir tada vertinimas sekdavo kitas, pasakysim, mamos vertinimas, kad tu tėvų visai kvailas esi.
Tai čia jau grinas smurtinis bendravimas. Jau nesakyčiau tokiam jau stiprią formą.
Ir tada susidaro toks, nu, iš tikrųjų keistas, nu, kaip čia dabar, tai, nes matot, dabar gali dar jis klausyti ir sakyti, kad tas Julius čia šneka, nes tai kaip mes dabar vaikui nepasakysim, kad jis gavo prastą pažymį, tai jisai visai nesimokys.
Jo, tai neprastą pažymį, bet jis gavo kažkokį tai pažymį. Jisai gavo penketą, šešetą, septynetą, o prastas ar neprastas čia priklauso nuo mūsų vertinimo. Tai mes galim taip pasakyti, kad jeigu tu gautum vienu balu desnį pažymį, tai tu mane pradžiugintum dar daugiau. Ir aš tikrųjų labai džiaugčiuosi. Arba galim pasiklausyti, kaip aš tau galėčiau padėti, kad tu gautum vienu balu geresnį pažymį. Tai toks pasakymas, jisai apeis vaiko gynybas ir jis pasieks tikslą geriau. Nes, kai sakom, tu gavai blogą pažymį, tu blogai mokėsi, arba tu blogas vaikas, tai tas vaikas iš karto pastato sieną, arba dar blogiau, tai gali kirsti per jo savivertę ir jisai iš tikrųjų, nu ir būsiu blogas, ir būsiu blogas. Kai mes apklausėm nusikaltėlius visokius, tai jie tiek kartų girdėjo vaikystėje, kad jie blogi ir taip toliau, kad jie susitapatino su šitą savo rolę. Ir tai jie nori, va, jeigu dar nusikaltėlis yra narcistiškas, tai pas jį dar smegenyse va, taip sutarmavo, kad jeigu aš jau blogas, tai būsiu pats blogiausias iš visų.
Va. Tai gal jūs galėtumėt, nežinau, čia pagal tą mūsų, nes jau jūsų turimą tokią mintį, gal paaiškinti, kuo yra pavojingas toks smurtinis bendravimas ir kuo jisai skiriasi, kuo kontrastuoja su nesmurtiniu bendravimu. Kad jisai dar galėtų pasiekmes tas pamatyti.
Taip, bet pasiekmes yra pačios svarbiausios pasiekmes, yra tai, kad mes tada statom sienas, o ne tiesiam tiltus tarp žmonių. Kai mes įvedam vertinimą, kai mes įvedam kaltinimą, kai mes ir, kad va kitas žmogus privalo, turi ir taip toliau, kai mes netkreipiam dėmesį į jo poreikius, į jo poreikių priežastis, sakyta, kai mes tų poreikių nepripažįstam ir nevalidizuojam, tada mes pastatom sieną su tuo žmogu. Ir tada bendrystė dinksta. Tai mes siūlom klausti pa žmogų, o kokie tavo poreikiai, kokie tavo elgesio motyvai, užduoti atvirus klausimus, kas tave paskatino elgtis vienu ar kitu būdu, o neiti į kaltinimus, įvertinimus, apibendrinimus. Čia būtent yra skirtumas.
Bet, matai, čia toks įdomus dalykas, čia keliariopas jis yra. Dabar žiūrėkit, keli dalykai yra. Sakysim, santykis su vaikais tėvų. Vienas, nu, gali būti elgesio modelis smurtinis ir nesmurtinis. Ir dabar mes girdim daug apie tą nesmurtinį kalbėjimą visuomenį, tačiau susidaro įspūdis, kad kalbama dėl to, kad tik kalbėti. Man toks įspūdis. Nėra tikrojo tokio supratimo, kaip tas nesmurtinis bendravimas turėtų atrodyti, nes neretai išvirsta į tokią, kaip dabar vadina žodžiu toleranciją, bet iš tikrųjų tai yra toks atsisakymas tikrojo auklėjimo vaidmens pagal mano tai manimo tai yra. Tikrosios atsakomybės, tai vienas dalykas. Darbe, kur nors tarnyboje, santykiai smurtinis, nesmurtinis bendravimas, jisai vėlgi, aišku, ir gauna visai kitokį aspektą. Draugų tarpe, kažkokios tai pažįstamų, nepažįstamų, štai, kad daug tų tokių yra tikrai sudėtingų situacijų, kai mes galim šiek tiek ir pasimesti, jeigu nežinosime pagrindinio tikslo. Tai čia, dabar kur yra to tikslų reikalas, man toks vaizdas. Mes faktiškai esam dabar mūsų visuomenė orientuoti į rezultatą. Ir aš pagal save tiesiog, nežinau kaip jūs, bet norisi to rezultato pasiekti kuo greičiau, nes mūsų visuomenė spaudžia iš tikrųjų. Nu, konkurencija, tai kiti panašus dalykai. Ir jeigu tu mandai, kad šalia tavo žmogus, jisai elgiasi kitaip ir tavo manimu, nu, mano manimu, kad toks jo elgesys neduos norimo rezultato ir greitai, tai kyla tam tikra vidinė įtampa, aiškia, noras kritikuoti. Ir noras elgtis tiesiog priversti kitą, kad jis duotų man teigiamą rezultatą. Ir mes tame prisipažinkim, mano tokio pastebėjimo, nežinau kaip jūs, ir tikrai jūs praeina daug žmonių su savo problemom, bet mano manimu šitoks rezultato siekimas, jisai sukelia didžiulį įtampą ir tikrą nepakantumą kitam žmogui.
Tai va, būtent gali lyginti su diktatūrom, jos yra veiksmingos ir efektyvios, bet trumpuoju laikotarpiu. Bet jeigu mes kalbam apie kažkokį tai tvarumą, apie ilgą laikotarpį, tai paskirti resursų, laiko, pasiaiškinti žmogaus poreikiam, žmogaus motyvam ir bandyti atrasti argumentus jam, kad jis keistų savo elgesį ne per prievartą, nelaužant, neverčiant, neprievartaujant jo, bet sukuriant kitą jam motyvą. Tai yra ilgas kelias, bet jisai ženkliai yra tvaresnis ir ženkliai toks etiškesnis. Ne per bausmę, ne per apdovanojimą, ne per prievartą, bet per aiškinimąsi būtent žmogaus ir pagarbą jam. Būtent jeigu mes turim žmogų, iš tikrųjų jo įsitikinimai, jo taisyklės, jo vertybės yra jo, ir kai mes bandom jam primesti savo vat, vienu kirčiu, tai pačiu geriausiu atveju jis gali elgti taip, kaip mes norim, bet viduje jisai patirs atskirtį ir jis pradės mūsų mažiausiai nemėgti. Mažiausiai nemėgti.
Ir jis neįsisąmonins motyvo, ne?
Taip, taip jisai nesupras, jis elgesio motyvacija bus išorinė. O ji turi būti vidinė motyvacija, tai reikėtų, kad pas mus atsirastų vidinis noras ir aiškus labai žinojimas, dėl ko aš noriu elgtis taip.
Tai būtent subręsti tam tikram elgesio modeliui. Ne?
Taip, ir tam reikia laiko, ir tam reikia kantrybės, atjautos, tokio darbo. Net sovietiniais laikais, kur buvo prievarta, aš atsimenu, kad irgi būdavo ateina koks nors ir tai atsisėda ir aiškinasi. Ir tai būdavo skiriama šitam laiko. Vadinasi, tas perauklėjimas.
Taip.
Tai aš siūlau va, šiuo metu tai dar daugiau skirti tam laiko.
Čia panašiai kaip ir tikėjime. Galima išmokyti vaiką poterių.
Taip.
Ir Dievo įsakymą, bet tuo ir baigėsi viskas. Tai jam netampa savastimi.
Viduje, kad pasie atsirastų tai.
Bet čia toks labai sudėtingas dalykas.
Sunkus.
Žiūrėkit, reikia tam pačiam asmeniui, kuris nori nesmurtiškai bendrauti, suvokti ir tam tikrus dalykus ir suvokti, ir kad jie taptų savi. Tai yra turėti kažkokias tai pažiūras ir reikia norėti pačiam aukti ir kitą auginti. Reikia norėtų. Aš taip įsivaizduoju.
Iš išorės atrodo sunkus, bet iš tikrųjų taip nėra, kad labai sunkus. Už tai, kad jeigu mes prisirišim prie žmogaus tikrųjų poreikių, o ne prie norų, tai tada mes galim tam žmogui parodyti, kad mūsų siūlomas kelias tenkina jo poreikius. Duosiu pavyzdį, vat jeigu jisai nori būti laimingas, ane? Arba nori būti vertinamas, arba nori būti mylimas, tai yra daug būdų patenkinti šitą poreikį ne per kažkokią tai prievartą, ne per kažkokį tai smurtą. Ir mes matom, kad net valstybės ir tautos, ypatingai viena, jinai išreiškia norą, kad ją mylėtų ir smurtauja, tai paskui sako, jau jeigu nemyli, tai bent jau laibijo. O iš tikrųjų tai nori tos meilės, bet nemoka jos prašyti arba sudaryti sąlygas jai kilti. Tai šito vietoj ir mūsų santykiuose, žmogiškuose santykiuose, tai yra labai svarbu.
Bet dabar toks dalykas. Kaip objektyviai suprasti, kokie tie tikrieji poreikiai? Sakysim, mes dabar bendraujam, sėdėm čia prie stalo. Ne, aš žinau, kokie tie Juliaus poreikiai, ne Julius per daug žino, kai man, mes turim kažkiek įsibendrauti. Tai vienas momentas. Kitas dalykas. Kas yra tikrieji poreikiai?
Tai visų pirma yra labai daug universalių poreikių. Taip, tai va, pirmasis poreikis yra saugumas. Visi žmonės nori saugumo, bet kiti žmonės elgiasi priešiškai, agresyviai ir galim sakyti, net fiziškai smurtauja ir kitaip, bandydami užsitikinti savo saugumą, elgiasi priešingai. Tai mes tą galim šitiem žmonėm parodyti kelią ir su jais tartis ir dėrėtis, kaip galima būtų užtikrinti jų saugumą kitais būdais. Antras poreikis žmogiškasis yra labai svarbus, yra meilės poreikis. Bet jeigu žmogus vaikystėje nepatyręs yra besąlygiškos meilės, jisai labai dažnai meilę painioja irgi, jisai nori meilės per prievartą. Ir mes tą matom žmogiškose santykiuose. Taip. Trečias poreikis bendrystės poreikis. Irgi daugeliu žmonių būdingas, galim sakyti, net ir visiems būdingas, bet kiti bando uždominuoti ir manipuliuoti ir pavergti kitus žmonės, būtent ieškodami šito poreikio patenkinimo. O paskui klausti. Labai paprastas dalykas bandyti aiškintis tos poreikius.
Bet vis tik aš čia matau didelę problemą. Va, žiūrėkit, iš šeimos išeina žmogus, nu čia keletą, reiškia, reiktų kalbėti pirmą, manau, daugeliu klausytų iškils klausimas, tai kaip su tais vaikais bendrauti, nes vaikas nesupranta savo tikrųjų poreikių ir kaip jį atvesti iki tam tikros kondicijos, kad jis pradėtų suprasti, nes ką dabar nori, telefoną maigyti, ten kompiuterį maigyti, tėvai puola pataikauti, įsivaizduodami, kad jie atliepia tikruosius poreikius, jeigu pradeda reikalauti, tai kažkoks konfliktas kyla. Tai čia vienas, aš tokį matau, čia labai tokia rimta problema. Kita rimta problema yra šeimoje. Iš skirtingų šeimų ateina ir dabar jau ateina su tam tikra laimė savo įsivaizduota laimė samprata, kurioje dažniausiai nebūna vietos asmeniniai brandai. Ir mes matom, kad tikrai visa plejada dabar išėjusių jaunų žmonių, kurie, na, likę paauglių lygmenyje, čia tokio malonumų lygmenyje. Ir tada prasideda kaltinimai, kad tu brangioji arba tu brangusis manęs nepadarai laimingų laimingą. Ir apie kokius tikruosius tada, aiškiai, poreikiai. Prasideda, nori, nenori, tas kaltinimų plejada.
Tai mes ir siūlom išeiti iš toj vietoj, kalbant apie vaikus, taip, tai aš tave labai myliu. Ir dėl to aš iš tos meilės tau, aš niekaip negaliu, aš bandysiu atkalbėti, kad tu nesinaudotum telefonu vėlai vakare, pavyzdžiui, taip? Arba aš labai noriu, kad tu gautum gerą išsilavinimą. Ne man tas reikalingas, bet tau. Aš noriu, kad tu pasinaudotum išsilavinimo galimybėmis. Ir aš noriu būtent tau duoti visas sąlygas, kad tu gautum šitą išsilavinimą. Ir tada aš klausiu, kiek tu gali prisidėti prie to. Nes vaikų lepinimas yra labai blogas dalykas, nes jeigu mes lepinam vaikus, tai iš esmės mes jo žalojam, dėl to, kad gyvenimas jų nelepins ir mes atimam iš jų galimybės gauti kompetencijas susitvarkyti su gyvenimo iššūkiais ir sunkumais. Tai mes jokių būdų nesakom, kad reikia lepinti, kad reikia pritarti visą laiką, kad reikia leisti daryti, ką nori ir taip toliau, mes taip nesakom. Bet mes sakom, kad mes turim išreikšti rūpestį ir susidomėjimą, mes turim stebėti iš to žmonės, jiem turi rūpėti, mes turim žinoti jų tos poreikius saugumo, meilės ir taip toliau. Aiškiai išreikšti savo poziciją, kad jie mums svarbus, kad mes juos mylim, kad mes juos priimam besąlygiškai, net ar gaus geresnį pažymį, ar gaus blogesnį pažymį. Mes juos mylėsim, net jeigu išdaužys kaimyno langą. Čia labai sunku tą priimti. Bet mūsų pareiga, mamos ir tėčio pareiga, yra duoti tau vaikelį išmokyti tave gyventi.
Bet čia toks įdomus dalykas, iš tikrųjų labai sudėtingas. Aš prisimtų jokios tą langą, nes tai aš taip mėgdavau išdikauti ir dabar galvoju. Iš vienos pusės, tai kaip čia dabar išeina, niktai lepinė ar nelepinė, nes jis kažką blogą tas vaikas padarė ir tėvai tam tikrą griežtumą turi kažkaip parodyti.
Ja, tai būtent...
Bet kaip čia neperlenkti tos lazdos nei vieną, nei kitą pusę, nes išoriniai būdavo žmonės, pažiūrėjau, bet tėvai, jeigu užstoja tave, kai tu ką nors pridirbi, tai tada kiti sako, žiūrėk, jūs lepinat tą vaiką ir jūs užstojat blogiame. Jeigu ten pernelyg nubaudžia, tai vėl negerai.
Jūs girdite Marijos radiją.
Lepinimas labai dažnai yra nesirūpinimo sinonimas. Lepina vaiką labai dažnai tie, kurie nori, ai, kad tik tai man nekvarštų galvos. Nes jeigu mes norim auklėti vaiką teisingai, mes turim aiškiai jam nustatyti ribas, jis turi žinoti iš anksto, jis turi matyti, kad mes irgi šitų ribų laikomės, kad mes laikomės ribų. Jis turi matyti šeimos vertybės, kad yra laikomas ir
tai turi turėti šeimą tas vertybės.
Tai būtent. Būtent, bet jeigu mes norim laikytis vienų vertybių, o savo vaiką mokom kitų, mums nepasiseks, aš iš karto galiu pasakyti.
Ir tvarkos tam tikros.
Taip, būtent. Ir tada net ir auklėjimo nereikia. Jeigu mes patys labai gražiai laikytis, mes perspėsim vaiką, nes mūsų tikslas yra mokyti vaiką, o ne įmuštruoti.
Dabar norėčiau dar vieną modelį, jeigu man pakomentuotumėt, realų labai iš gyvenimo. Reiškia, šiame Skevičiaus gatvės Kaune, aš vaikystėje gyvenau ir čia dar buvo žydų. Tautybė žmonių aplinkui nemažai taip gražiai sugyvendavom ir, nu, nežinau, čia papasakosiu, kaip buvo. Ir duent po to, kad žydaitės buvo, kartu gyveno šalia, vieno žodžio, mačiutė būtų jam namavo. Ir grodavo pianino jas ten, reiškia. Ir kaip įdomiai skirnės auklėjimo formą, bet aš galvoju, ar čia buvo smurtinis ar nesmurtinis, galėsit įvertinti. Tas žydas, reiškia, tėvas jau sakytų, ui, sako, nu, ta pagroja vaikas, reiškia, ir sako, ui, tai ten Saša ar kaip ten Barjaša, nesimenu. Jaša turbūt. Ir sako, žinai, gerai groji, ui, sako, bet sako, dar turėtum penkis, kad pakartot, bus dar geriau. Tas pagroja dar penkis kartus, ui, sako, tu dar, sako, dar pakartok penkis kartus. Ir taip toliau, ir vos ne visą dieną. Žodžiu, aišku, rezultatai buvo geri, bet toks auklėjimas galvoju, jokių priekaištų nebuvo, kad tu blogai groji. Tai čia, bet galvoju, tame vis tiek kažkoks tai yra ir toks spaudimo elementas.
Neaišku. Nes jeigu mergaitės motivacija buvo tapti labai gera pianistė arba gera tenais kažkokia tai muzikantė, tai gali būti, kad visiškai ne. Nes čia būtų smurtinis bendravimas, jeigu jisai sakyti, ta mergaitė sako, aš noriu eiti šokti į baletą arba noriu lengvai atletiką, o jis sakys, ne, pasakiau tau, kad grosi ir viskas, čia mano žodis yra paskutinis. Aš išlaikau šeimą ir aš, tai būtų tada toks gynas smurtinis bendravimas, bet jeigu ta mergaitė nori groti ir jinai nori sieti savo ateitį su tuo, ir jis ją ir pagiria, ir paskatina, dar ir vėl pagiria, ir paskatina. Ir dabar išgirskim, būna kartu su ja. Nes kai jūs pasakojate, aš labai girdėjau, net įsivaizdavau, kad tas tėtis vaikšto aplink tą instrumentą muzikos ir būna kartu su savo dukra ir juos klauso. Čia yra super. Čia yra labai, va, žydai, tarp kitko mes visi žinom, kad žydai moka auklėti savo.
Gal ten visokių žmonių, bet iškai tokie įstrigo dalykai, žinote. Na, o gerai, o šeimoje tada ateina du nelabai brandus asmenys ir vienas kitą kaltinę, kad tai čia ką daryti?
Pasodinti ir klausti, o kokie jūsų poreikiai yra? Ir tada atskirti poreikius nuo norų. Nes, pavyzdžiui, sako, aš noriu, kad, nu, turėti kažkokią tai, ten, nežinau, brangią mašiną, arba noriu važiuoti atostogas į užsienį. Tai kokį poreikį tu tenkini, tu va tokiu elgesiu? Ir bandyti įsiaišti, gal noriu pajausti pranašumą prieš kitą. Tai va, yra daugiau būdų įrodyti savo savivertę, ne? Arba, žodžiu, bandyti ieškoti, kokie poreikiai ir pats svarbiausia, bent jau aš klausčiau, jeigu jūs kartu atėjote čia, tai reiškia, jūs turite interesą labai aišku, kas jūs jungia. Stinga? Tai vat kas jūs jungia? Ir aš pradėčiau aiškinti su jais, kas juos jungia, kaip jie susipažino, kas viens kitą ten pradėjo žavėti, kodėl susitokė, kas būtent lėmė, kad jie apsprendė susituokt, kokios svajonės buvo, kokios svajonės bendros ir taip toliau. Ir sujungti viską į tą tokią bendrystę. Bent jau aš taip elčiausi.
Tai kalbam apie nesmurtinį bendravimą ir tikrai dar primenu, kad tikrai gali atrodyti keistai, kad štai, sako, mama ar tėtis, ar aš niekad ten rankos nekėliu, net balso nekėliu, o mano artimieji sako, kad aš tai esu smurtautojas.
Tai yra kritikuotojas, kaltintojas, kaltės sukėlėjas, pats toks baisiausias yra, kad jis net nekaltina, bet jisai sukelia kaltę savo vaikams ypatingai arba savo artimiesiams. Tai čia yra pats toksai, arba gėda sukelia, taip? Tai irgi labai smurtinės bendravimo formos. Ir gali labai elegantiškai, labai gražiai ir įmantriai daryti tai, be jokio balso pakelimo, bet tai gali labai žaloti tą kitą žmogų.
Labai įdomus irgi dalykas yra, sakysim, yra tokia knyga Mano gyvenimas, Mahatmos Gandhi parašyta. Ir aš labai žavėjausi, galvoju, štai kaip jisai sugebėjo pakelti visą indų tautą nesmurtiniam, reiškia, pasipriešinimui. Tačiau labai įdomus dalykas, kalbėjau tada, atsimenu, su šitų paskui tapus arkivyskupu Lionginu Virbalu, jisai irgi ten studijavo tą, reiškia, Mahatmą Gandhi ir sako, ar tu pastebėjai, ką jisai darė, iš tikrųjų ten tai buvo prašytos ašramuose, ką jis darydavo. Jis reiškia, jeigu bendruomenė, nu, kadangi turėjo didžiulį autoritetą, jeigu kas nors iš bendruomenės asmenų jo minčiai nepaklūsdavo, jisai paskelbdavo, kad štai dabar, nu, kaip pavyzdys, sakysim, Julius manęs neklauso. Ir aš paskelbiu viešai bendruomenė, kad štai aš dabar, todėl, kad Julius nepritarė ir kažkam priešinas, aš dabar sėdėsiu vidurį aikštės ir 3 dienas pasnikausiu ir nevalgysiu. Ir visi žiūri kaip į priekaištą, aišku, iš pradžių žiūri, kad štai lyderis pasnikauja ir visi tą Julių ima žiūrėti, nu, smerkiančių žvilgsnių. Ir galų galia žmogus psichologiškai palūšta, nusileidžia ir paklūsta. Tai štai tokia buvo paskivertinė, kad štai vis dėlto labai keistas paradoksas, kad neginkluotas pasipriešinimas buvo okupantams, tuo tarpu vidui tuose bendruomenėse, tai iš tikrųjų psichologinis teroras buvo naudojamas. Mhm.
Labai daug žymių žmonių pasižymi tuo, nes jeigu jie sutelkia galę, čia yra daug labai niuansų. Tai visų pirma, jeigu jie nori sutelkti galę, jiems reikia šitai elgtis, nes jų tikslas yra toksai. O paskui gaunasi atvirkščias dalykas, kai jie sutelkia galę, jie pradeda savim perdėtai pasitikėti ir savo galiomis, ir jie tada pradeda piknaudžiauti jomis. Bet jisai pasnikaudo, jau kalbant taip, jis pasnikaudo ir dėl karo, kad tenais nebūtų ir taip toliau, jis naudojo pasniką kaip tam tikrą įtakos priemonę, galim sakyti. Tai jeigu mes kalbam apie karą, tai aš vertinčiau kaip tokį teigiamą dalyką, bet kai jūsų pasakojimas sako, tai vertinčiau kaip gryną manipuliaciją ir šiuo atveju smurtinį bendravimą. Nes jis pasinaudoja kitais, jis pats lygtai atsitraukia ir dar kai va čia tas jo toks pasnikavimas dar yra, aš čia ne prie ko, aš atsitraukiu, o jūs čia susitvarkykis. Brandat, jisai toks truputį, nu, sakyčiau, kontroversinis dalykas, bet kalbant apie žymiausių žmonės, nenoriu čia vardinti, pas juos visko buvo. Iš viso, jeigu labai žmogus kažkoks išskirtinis, tai ten ieškok visko.
Kita vertus, ar mes galim pasakyti, kad mes nenaudom smurtinio bendravimo? Turbūt
ne vienas. Visi nėra nei vieno žmogaus, kuris visai nenaudoja, nei vieno žmogaus. Bet tik tai klausimas, kiek, kur ir su kuo. Tai, pavyzdžiui, jeigu mes jį naudojam prieš aiškiai silpnesnius, kaip prieš savo vaikus, arba savo partnerius, arba kažkokius tai, nu, nežinau, aš esu gydytojas, tai aš žinau, kad yra gydytojų, kur tam tikrą bendravimą naudoja prieš savo pacientus, tai, nu, mano gal, arba mokytojai. Daugybė mokytojų naudoja smurtinį bendravimą, daugybė. Aš esu patyręs pats daug kartų, tai va šiuo atveju sunku pateisinti.
Na ir gerai. Smurtinis bendravimas, kokias jis gali, ne tai, na prasme, tikrai ne vietų ir ne laiku, gal taip ir sakykime, tas perdėtas, ne smurtinis kaip čia, nors tai taip teisingai sakau. Kokios gali būti jo pasekmės?
Tai vieną mes aptarėm, tai yra atitolimas žmonių, tai viena pasekmė, bet kita pasekmė gali pas tą kitą pusę vystytis pyktis, priešiškumas ir taip pat smurtas. Ir mes aiškiai matom aplinkose ir mokyklose ir kariuomenė ir kitur, kad jeigu tik tai yra leidžiamas smurtinis bendravimas, jisai tada užsisuka, galim sakyti, spirale. Ir taip pat, aišku, tai veikia žmonių savivertę ir visuomenė daro žymiai silpnesnė. Ir aišku, tada bendrystė eina į šoną, sutelkimas eina į šoną, etikos principai eina į šoną. Ir gal sakyti, žmogiškumas eina iš jo.
Ir tai tampa bendravimo norma, tarp kitko, ir paskui labai taip, sunku žmogui priimti, taip, kad taip. Gali būti kitokių bendravimo modelių.
Vaikai auga taip ir mes matom, kad yra tautos ir visuomenės, kur tik tai toks bendravimas praktiškai yra.
Tai tokiu būdu didžioji dalis visuomenės tampa sužeista visiškai.
Taip, būtent.
Ir net neįsivaizduoja kitokio pasaulio.
Ir patys paskui pradeda žeisti kitus, o čia pas blogiausia.
Nu, o kaip bendrauti nesmurtiškai tada, ką mums daryti, nes čia...
Pirmas žingsnis yra stebėjimas. Ir kai mes norim, mes tiesiog, bet jeigu mes turim poreikį, mes esam santykyje ir ta žmogus elgiasi kažkaip tai, kas mums netinka, tai mes išsakom tam žmogui kaip pastebėjimą. Aš jau praeitą kartą mes esam irgi kalbėję, kai tu naršai savo telefone tuo metu, kai aš kalbu labai svarbius dalykus, tai aš tik tai pastebiu. Nesakau, kad tu blogas, tu niekšas, kad tu manęs nemyli, kad tu manęs neklausai. Aš nesakau taip. Arba aš tau nerūpiu, bet aš tik tai pastebiu, kas vyksta. Arba sako, tu ant manęs rėki. Tai irgi yra savotiškai, čia gali jums sunku suprasti, klausytoja mūsų, bet tai irgi yra vertinimas. Vat reikėtų pasakyti, tu kalbi garsiau, negu aš norėčiau.
Bet aš galvoju, kaip čia dabar vis tiek savo vidų suformuoti, kad išvengtų tokio neteisingo to smurtinio ar bendravimo ir kaip vidui tikrai subręsti, kad tu galėtum tiesiog užimti tokią poziciją. Na, tiesiog, kaip sakot, stebėti, klausti, įsigilinti, neskubėti, nebūti tokiam visiškai orientuotam į rezultatą. Na, šiaip labai daug veiksnių veikia. Veikia ir temperamentas, veikia ir paties žmogaus, sakysim, yra ramesnių žmonių, yra kur skuba visur, žinai, nori pasiekti rezultato. Tai kokią viduje reikia nuostatą susiformuoti? Man taip pat pirmoji vietoje tas.
Visų pirma, įjungti savo žmogiškumą. Ir suprasti savo instinktus, apie kuriuos mes šnekėjom, ir juos truputį pazėti į šoną ir jungti savo žmogiškąją dalį. Tai instinktai griebk, bėk, venk, pulk ir taip toliau yra būdingi gyvūnams. Šitoj vietoj mes elgiamės lygiai kaip grini gyvūnai. O aiškinkis ir suprask, tyrinėk, smalsauk, čia mes elgiamės kaip žmonės. Mąstyk, galvok. Tai, tai, va, tai va čia žiūrint, kuriai mes lygiai funkcionuojam, tai, tai aš siūlau jungti savo žmogišką dalį ir suformuoti ketinimą. Aš žinau, kaip religinėse praktikose, bet psichoterapinėse praktikose per mažai dar, bet aš ypatingai populiarinu šitą, aiškiai žinoti ketinimą, kad aš ketinu dabar mokytis nesmurtinio bendravimo. Ir aš nuolat prisimenu tai ir nuolat grįžtu prie savo ketinimo ir su permaininga sėkme siekiu to. Nes, nes aišku, aš paslysiu, be jokios abejonės. Bet jeigu mano ketinimas yra kažkoks, tai jeigu aš pravažiuoju vieną kartą raudoną šviesoforą, tai nėra taip, kad aš visą laiką važiuosiu per raudoną šviesoforus, ar ne? Tai vat mano ketinimas yra aiškus ir aš tada siekiu jo.
Nes čia labai svarbu, dabar nemažai jaunų žmonių kreipiasi kartu su tėvais, pas jūs kreipiasi, taip, pas kunigus kreipiasi. Taip. Tokie nelaimingi ir tie jauni žmonės, tėvai stebisi, sako, viską daviau, žinai, ir batų ir taip toliau, ir, nu, ko tik nori, suknelių ten, kelnių ir taip toliau. O vaikas manęs neapkenčia. Ir tas vaikas sako, tikrai, šnekis su merginam ar vaikinu, ten 15-16 metų ar panašiai, ar ir vyresniai sako, nu, sako, nekenčiu savo mamos ar savo tėvo. Nors tie atrodo visą gyvenimą tiesiog viską darė, kad patenkintų kažkokius tai ten poreikius ir įtiktų tiem vaikam. O pasirodo, kad tam vaikui reikėjo visiškai ko kito.
Ne tuos poreikius tenkina. Ir aš klausiau, o kiek tu buvai su savo vaiku? Kiek tu aiškinėsi, kaip jis jaučiasi? Ir kai tavo vaikas grįždo iš mokylos, tu klausi tavai ko? Ar kokį pažymį gavai, ar pastabą, ar klausi tavai, kaip tu jautiesi, arba kaip tu jautiesi? Tai vaikai, kuriuos mes užtvindom daiktais, jie gali dar desnį priešiškumą mums jausti už tai, kad tada jie dar jaučia, kad mes tarsi visai vat atsisaukom jų poreikius tenkinti meilės, prisirišimo, buvimo, kartu ten bendrystės, o juos bandom nupirkti. Toks gaunasi, sakykime, dar blogesnis variantas.
Na, bet paprastai tėvė sako, aš stengiausi, bėgau, dirbau ir neturėjau laiko tiem vaikam. Tai toks nepasiteisinimas.
Tai čia galima kalbėti apie vertybės tada šeimoje. Kas buvo vertybė? Čia irgi instinktas kaupti, ar ne, ten dirbti. Gyvenom nepriteklių ir tai labai suprantama, kad pa žmonės buvo orientuoti labai smarkiai į tuos bazinius dalykus, bet patenkinus bazinius poreikius, aš manau, kad visada labai svarbu atsigręžti į dvasinius poreikius. Ir šiuo atveju dvasinius pačia plačiaja šito žodžio prasme.
Tai galėtume sakyti šitaip apibendrintą, ne? Kad tikras nesmurtinis bendravimas įmanomas, tačiau įmanomas tik tada, kai žmogus ieško dvasinių poreikių patenkinimo. Taip sakyčiau.
Būtent ir pats nesmurtinis bendravimas jau labai kvepia dvasingumu. Jau taplamais turi šitą dimensiją dvasingumo, taip? Ir už tai, kad jau aš atsisakau savo, galim sakyti, gyvūniškųjų instinktų, bet atsigrėšiu į savo žmogiškų kasės galimybės. Tai va būtent. Ačiū labai už tą sakinį.
Tai čia, žinai, kaip įdomiai gaunasi. Mylėk artimą kaip save patę, ne ko aš norėčiau, kad man teiktų, tai turėtų visą laiką, kad norėčiau meilės, visą laiką tikrai norėčiau, ne, šilumos norėčiau. Tai galvot, kaip kitam tą suteikti, ne, kažkas panašaus.
Taip, bet aiškinantis, ko jam reikia. O čia labai svarbus niuansas, nes kai mes nusprendžiam už kitus žmonės, ko jiems reikia, jau yra didelė rizika, didelis pavojus. Net tais atvejais, kai tai yra mūsų vaikai. Ir tos išmintingos mamos, net jos, pavyzdžiui, moka pasakyti, ar tu rengsiesi raudoną maikutę, ar tu rengsiesi žalią maikutę. Ar tu valgysi obolį tokį šeiną, ar tu tokį obolį. Ar tu valgysi blynus su, nežinau, tenais vištieną ar blynus su kalakutieną. Mes, arba iš viso, ką tu norėtum šiandien valgyti?
Nenoriu valgyti, sako.
Gerai, aš lauksiu, kol norėsi, bet kitas valgymas bus 5 valandą.
Bet, nes čia labai sunku perlaužti mūsų tą psichologiją, yeah. įgautą, sakysim, dar iš tarybinių laikų, net komandinio metodo, nes iš kart, aš pats nustebdavau, žinai, kaip, nu, tai, tai pasakė, dėkis tokią maikutę raudoną ar mėlyną ir dėkis, nes ir pyks, paskui priprendė prie tokio modelio, jeigu nesideda, tai ką jis dabar daro, žinai, kodėl jis čia nesideda, čia negeras jisai. Ir tokia prasideda isterija, iš tikrųjų, savotiškai.
Ja, bet viską tą padaryti iš meilės, su tam tikru balsu, su tam tikru intencija, kad tas vaikas jaustų, kad jisai mums rūpi. Ir mums rūpi netvarka ir ne kažkoks ten šeimos, nežinau, kad uždarbis ar kažkas, bet jisai. Žiūrėkit, kaip vaikui sunku, jisai gimsta ir jisai jaučia šiam pasaulyje realiai toksai, galim sakyti, nesaugus ir pažeidžiamas. Ir jam labai svarbu tas rūpestis. Ir mes matom neurofiziologiškai, kad smegenyse dėli pokyčiai vyksta, jeigu vaikas negauna to besąlygiško rūpešio pripažinimo ir meilės, jo smegenys savotiškai deformuojasi. Ta jau čia viskas įrodyta yra štai.
Tai apibendrant, ką sakom, pradėjom, aišku, taip bendrai, bet baigėme po vaikų auklėjimo, nes, aišku, ateinanti karta yra. Aišku, čia dar daug reikėtų kalbėti, kaip spręsti šeimoje, bet čia pradėtume kartotis, tai apibendrant, ką galėtume pasakyti, kad, nu, kaip jau ir sakėm, kad nesmurtinis bendravimas yra, nu, dvasingumo kelias, ne?
Tai būtent yra siūlau labai labai daryti išminties pauzės. Ypatingai tuo metu, kai mes susijaudinėm, kai mus apima kažkoks noras veikti iš to bėg pulk arba sustink, tada padaryti išminties pauzę, įsiaiškinti, kokios mano mintys, kokie mano jausmai, gal net ir kūno pojūčiai, pasiklausti pas kitą žmogų, kokie mūsų poreikiai ir bandyti atrasti būdus pačius geriausius, žmogiškiausius, kaip juos tenkinti.
Laikas besibaigiantis, ačiū labai gerbiamam Juliui Neverauskui, medicinos mokslų daktarui, psichoterapeutui, kuris tai skiria laiką ir čia skiria laiką, ir šiaip žmonėms gyvenime daug skiria laikos, ir kurio moto drąsiai galiu pasakyti, kiek pažįstu, kad tikrai bendrauti su dėmesio ir švelnumu, tai labai ačiū gerbiamas Juliau.
Dėkui Jums.
Tai iki malonių susitikimų ir tam kartu sudė.
Sudė.